105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insa Muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Malam hari ini seperti biasa di Masta dan juga Kang Jeffrey.
Iya.
Kang Jeff, ya, apa kabar Kang Jeff?
Alhamdulillah sehat.
Ya.
Luar biasa
ya Kang Jeff.
Dan semakin merinding aja nih.
Semakin merinding ya.
Kenapa ya? Karena beda kali settingan malam ini ya.
Settingan malam hari ini berbeda. Kita gelapin semua ruangan di Ardan Radio. Karena mulai hari ini Insan Muda sudah bisa mendengarkan Nightmare Side di Ardan gitu. Jadi kurang lebih sudah penantian selama 2 tahun nih Kang Jeff.
2 tahun.
Sejak terakhir seperti biasa memang kalau di malam Jumat itu ada Insan Muda datang ke Ardan buat dengerin bareng di sini. Dari mana-mana gitu ya, ada yang dari Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Selatan,
semua aja ya
pada ngumpul di sini. Dan malam hari ini kita sudah buka lagi, mengizinkan lagi Insan Muda untuk mendengarkan di Ardan Jalan Cipaganti 159 Bandung.
Oke.
Jadi agak sedikit berbeda nih.
Ya.
Kayaknya yang di sini juga wah digelapin lagi nih malam Jumat ya.
Nah itu yang saya rasain Kang sekarang. Jadi pasal tadi ada yang bolak-balik ngeliat terus itu orang bukan ya? Kayaknya bukan deh. Cuma lewat gitu.
Nah, aktivitasnya ketika dimatiin semakin dia
semakin kelihatan,
semakin kelihatan ya Kang Jep ya. Penyapa juga Insan Muda yang lagi dengerin di frekuensi 105,9 FM atau mungkin yang sedang streaming di ardenradio.com atau via video.com juga sedang streaming, sedang mendengarkan, semoga lancar. Dan yang pastinya penyapa juga Insan Muda yang sudah mulai berdatangan nih, hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Tadi Arden sempat main-main juga nih siang-siang Kang nih ke SMA 9 Bandung yang ternyata banyak juga pendengar Nightmare-nya pada tahu nih. Waduh, penyapa juga nih teman-teman SMA 9 yang tadi udah ketemuan. Nah,
iya itu harusnya kesini.
Iya, bisa kesini karena katanya anak-anak sekolah ujian sekolahnya udah selesai.
Selesai.
Ada kenaikan, mau kenaikan kelas ya berarti kan sekarang. Semoga nilainya pada bagus-bagus.
Amin.
Oke, Kang Jeff. Selain tadi ya udah mulai kerasa ada yang berbeda gitu ya di hari ini ya pastinya, karena tadi ada sekelebat item-item lewat di depan ruang siaran, di pinggir juga di sisi-sisi sebelah kanan nih Kang.
Sebelah kanan yang kalau kita masuk ke dan turun tangga, nah sekitar situ
ya. Itu juga ada beberapa aktivitas yang mulai terasa gitu, ada rasa deg-degan sih sebenarnya. Agak berbeda ya. Nah, dengerin Nightmare Side jangan sendirian Insan Muda, karena ini bukan sekedar cuman tagline ya Kang Jeff ya. Karena katanya kalau kita lagi ngomongin atau ya membahas mereka, mereka itu hadir nih Kang.
Ya, biasanya kalau membahas terus kita nonton pun atau film horor yang memang ketakutan kita tuh jadi memuncak gitu. Setelah nonton film horor itu sebenarnya mereka juga ada di sekitar kita. Terus kita bercerita tentang hantu atau apapun yang menyinggung mengenai mereka, akan datang terus berada di sekitar orang yang sedang membicarakan itu, termasuk kita berdua nih.
Termasuk sekarang ya Kang.
Nah, terus bagi Insan Muda yang mau merasakan sensasi yang berbeda, datang langsung ke sini.
Di sini lebih terasa ya.
Kerasa banget.
Itu tadi di atas Kang Jeff. Barusan ada sekelebat lewat putih sem. Tadi barusan dari arah balkon tangga tadi kelihatan sah.
Ini kayaknya mereka merasa apa ya? Merasa mungkin sudah tidak ada aktivitas mungkin di bangunan ini karena kan lampu semuanya juga di
nyalain biasanya.
Iya.
Nah sekarang udah
dimatiin.
Kan?
Nah jadi mereka kayaknya oke nih buat berkeliaran.
Oke. Nah ketika mereka datang, kita membahas itu, kemungkinannya mereka ini marah atau pernah penasaran atau gimana? Ingin menemani atau mengganggu?
Lebih cenderung ke penasaran dan ingin mengganggu. Kalau marah sih enggak kayaknya. Soalnya kalau aura, kalau mereka marah itu ya, itu sudah akan berbeda kan. Pertama panas, area pasti akan panas. Yang kedua pasti sudah mulai ada benda-benda yang bergerak, jatuh, bunyi-bunyi seperti itu kalau marah. Nah kalau mengganggu itu lebih ke kelebatan aja, mereka lewat. Penasaran terus di sekitar kita gitu.
Siap. Kalau gitu kayaknya udah siap nih untuk kita dengerin dulu cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Nightmare Side. Karena habis ini kita juga punya pembahasan juga ya untuk Ensa Muda tentang jangan kencing sembarangan.
Nah,
biasanya suka gitu ya.
Iya.
Jangan kencing sembarangan, pamali.
Pamali.
Ada ini,
hati-hati. Takut ini, takut itu.
Takut ini, nanti banyak. Kita akan bahas ya. Dan juga kalau misalnya kamu pengen berinteraksi, Insya Muda bisa via WhatsApp ya.
Langsung
WhatsApp langsung di 0812-2011059. Kalau selama mendengarkan JNE Nightmare saat ini, kamu ada yang
ada lewat
tadi gitu.
Nah yang kayak itu tadi, saya fokus ke sana. Ini siapa ya? Ada yang datang ke orang kah atau bukan? Soalnya cepat banget.
Tapi rambutnya
seperti orang gitu.
Iya, rambutnya panjang putih tadi lewat di sebelah kanan mana. Udah sumpah nih. Ya kalau misalnya kamu ngalamin gangguan-gangguan nih kayak kita nih, kayak tadi ini mau ada yang lewat nih Kang, sosok ini perempuan, itu boleh langsung WhatsApp 0812-2011059 ya. Dan kalaupun ada fotonya juga bisa ya Kang ya.
Foto langsung kirimkan. Kalau misalnya ingin dicek foto sekalian, inisial daerah aja misalnya. Rumahnya di mana nih, kota aja sebutin.
Daerahnya gitu ya. Daerah. Misalnya daerah di Jalan Kopo misalnya, atau di mana gitu ya. Itu boleh dikasih tahu.
Boleh dikasih tahu.
Siap, nanti sama Kang Jeff akan coba diterawang. Kalau yang datang ke sini mungkin kita akan ada interaksi langsung juga nanti ya.
Iya, bisa.
Di akhir-akhir acara. Selamat mendengarkan cerita pertama. Ini bercerita tentang pengalaman seorang insan muda yang mengalami satu hal, mungkin bukan semacam gangguan ya, tapi semacam peringatan. Dari sosok seseorang yang bisa dibilang buyutnya. Dan ada cerita tentang pengalaman seram ketika sedang melakukan survei di sebuah gedung tua untuk acara kampus. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Satu kejadian ataupun peristiwa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan kualami. Momen yang sampai sekarang sepertinya sulit untuk melupakannya. Awalnya aku pikir kejadian ini tidak ada sangkut pautnya denganku. Akan tetapi setelah tahu hal yang sebenarnya, ternyata kejadian ini berhubungan erat denganku. Namaku Dedi, asalku dari Bandung. Aku merantau ke satu daerah dengan tujuan mencari pekerjaan. Kota Karawang adalah salah satu kota tujuanku untuk mengadu nasib. Sebenarnya aku bisa saja mencari pekerjaan di Bandung. Akan tetapi niatku untuk merantau ini menjadi alasanku pergi ke kota Karawang. Karena aku ingin mencoba merantau di kota orang dan mencoba peruntungan di sana. Belajar mandiri. Aku di sana bersama temanku, Harun namanya. Kami sama-sama pergi ke Karawang merantau untuk mencari pekerjaan. Setelah mencari-cari, kurang dari seminggu akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Tidak percuma jauh-jauh merantau. Dan untungnya aku mendapat satu pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di bidang otomotif. Kebetulan sesuai dengan apa yang kuinginkan. Di perusahaan itu, aku mendapatkan posisi di bagian maintenance. Ya, bisa dibilang ini pabrik. Tapi sayangnya, meskipun aku senang dapat pekerjaan, temanku Harun tidak lolos saat masuk tes interview. Sedikit kecewa, akhirnya temanku memutuskan untuk kembali ke kampung halaman saja. Aku agak tidak enak sebenarnya dengan temanku itu. Tapi bagaimana lagi, aku juga butuh pekerjaan ini. Akhirnya dia berangkat balik ke Bandung. Aku titip pesan ke kedua orang tuaku kalau aku di sini sudah dapat pekerjaan. Setelah itu temanku pun pulang. Cerita sedikit tentang perusahaan tempatku bekerja. Pekerjaan ini dibagi dalam 3 shift. Shift pagi, siang, dan malam. Hari itu aku kebagian masuk jadwal kerja shift malam. Oh iya, aku juga ngekos di daerah yang bisa dibilang cukup jauh dari tempat kerjaku. Tapi karena harganya sesuai dan ya lumayan lah untuk sekedar tempat tinggal, aku pun tidak mempermasalahkan jarak yang cukup jauh. Karena di perusahaanku ada bis jemputan karyawan, jadi aku tidak terlalu terbebani dengan transportasi saat aku pergi dan pulang kerja. Kosanku ini bentuknya seperti rumah, jadi aku hanya sewa kamarnya saja. Kalau fasilitas dan segalanya itu bersatu dengan pemilik rumah atau tempat kosan itu. Pak Sakir adalah nama bapak kosku. Beliau punya anak perempuan yang usianya terpaut 10 tahun denganku. Dan aku pun akrab memanggilnya dengan panggilan Teteh. Teh Nur nama anak bapak dan ibu kos itu. Kembali ke pengalamanku, seperti yang sudah kubilang, hari itu aku mendapatkan kerja shift malam. Kalau tidak salah, itu hari Rabu, malam Kamis. Jam 9:30 malam, aku sudah berpamitan kepada Pak Sakir dan menunggu jemputan karyawan. Shift 3 dimulai jam 11 malam dan pulang jam 7 pagi. Aku berdiri santai menunggu jemputanku datang. Yang kuingat malam itu suasana sekitar terasa berbeda. Entah kenapa tidak seperti biasanya. Angin tidak berhembus, malam lebih hening. Bahkan tidak terdengar suara binatang malam seperti jangkrik atau hewan lainnya. Agak cukup aneh. Hingga tak lama, dari kejauhan terdengar suara klakson mobil. Ya, mobil minibus jemputan pun sudah datang. Aku masuk ke dalam bis, dan saat itu aku duduk di jok depan. Sepanjang perjalanan, entah kenapa, pikiranku seakan menerawang. Tapi entah, memikirkan apa. Sampai salah satu temanku menegurku, "Jangan melamun," katanya. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Ya, mungkin benar kata temanku. Sepanjang tadi aku terasa seperti melamun. Entahlah, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, tapi entah apa itu. Sampai di pabrik, aku langsung turun dari bis jemputan, absen, dan mulai bekerja. Waktu demi waktu berlalu. Selama aku bekerja, aku merasa entahlah tidak terlalu berkonsentrasi. Pikiranku seakan kosong. Beberapa kali temanku mengingatkanku jangan melamun. Takutnya ada yang aneh-aneh nempel atau entahlah. Ya pasti ketika itu aku merasa tidak enak badan. Sampai akhirnya jam 7 pagi bel berbunyi menandakan kami pun pulang. Kami pun diantarkan kembali ke rumah. Dan ketika sampai di tempat kosanku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di dalam sana. Bahkan di halaman luar rumah pun ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Apakah ini yang membuat hatiku tidak tenang semalaman? Begitu pikirku dalam hati. Aku segera berlari ke dalam. Ketika bertanya sedang apa berkerumun di sini, salah satu warga mengatakan kalau ibu kosku sejak malam tadi sampai sekarang tidak sadarkan diri. Bahkan bisa dibilang koma. Aku buru-buru langsung masuk ke dalam dan menghampiri ibu kos. Dan saat itu benar saja, kulihat ibu kos terbaring di tempat tidur, seolah-olah sedang tidur. Namun dia memang tidak bergerak sama sekali. Aku mendekati pasakir bapak kosanku. Setelah aku tanyakan kenapa, pasakir bilang setelah diperiksa oleh dokter, hasil diagnosis ibu, ternyata ibu tidak sedang sakit apa-apa. Tidak ada kelainan di badannya, semuanya nampak normal. Entah kenapa dan apa penyebabnya, hingga tiba-tiba ibu tidak sadarkan diri seperti ini. Hingga pas akhir berkesimpulan bahwa ibu terkena sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Entah mungkin santet atau guna-guna. Bulu kuduku berdiri merinding mendengar itu. Singkat cerita, satu persatu orang pun mulai pulang, menyisakan aku, Pak Sakir, dan Teh Nur. Teh Nur menawariku makan malam, dan kami pun makan bersama. Dan ketika itu, suasana hangat di kosan ini berubah seketika. Hawa rumah ini pun berbeda, terasa mistis. Hingga tak lama, ada tamu yang datang ke rumahku. Kulihat penampilannya, beliau seperti seorang ustaz. Mungkin Pak Sakir yang memanggilnya, karena tahu ini ada yang aneh-aneh. Pak Ustaz pun mendekati ibu. Beliau memejamkan matanya, dan kulihat dia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia lalu mengangguk-angguk dan setelah itu tiba-tiba Pak Ustaz itu menengok ke arahku. Dia menunjuk kepada aku, lalu memanggilku untuk mendekatinya. Jantungku berdegup kencang ketika itu. Dengan perlahan, beliau bilang bahwa kejadian ini ada hubungannya denganku. Aku setengah tak percaya. Ibu kosku koma dan ini ada hubungannya denganku. Apa yang kulakukan? Lanjut dia bilang, malam itu juga harus dilakukan semacam ritual. Kalau aku ingin tahu kenapa, maka aku pun harus mengikuti arahannya. Aku pun coba mengikuti ritual itu. Beliau menyuruhku mengambil air wudhu, selesai. Lalu kedua bola mataku ditutup dengan kain berwarna hitam. Aku pun dibawa masuk berjalan ke dalam kamarku. Setelah diberi arahan oleh Pak Ustaz, aku duduk bersimpu sesuai arahannya, dan aku pun ditinggalkannya. Aku hanya diam sambil mataku ditutup oleh kain hitam. Sekali ku rasakan merinding di sekitar punggung dan lenganku, sampai entah sudah berapa lama aku diam di situ. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan menjerit kencang sekali. Iya, suara teriakan itu sangat kencang. Seperti berteriak kesakitan. Terus berteriak kesakitan, dan samar aku pun hafal ini suara ibu kosku. Saat itu refleks aku pun keluar dari kamar, ku buka penutup mataku. Dan ketika ku lihat ke kamar ibu kos, ibu mengalami kesurupan. Badannya berontak sambil berteriak-teriak. Suaranya terdengar agak berbeda seperti biasanya. Lalu Pak Ustadz yang mencoba menenangkan ibu kos itu mencoba menanyakan siapa yang merasukinya. Ibu kosku melirik ke arahku dan membisikkan sesuatu pada Pak Ustadz. Lalu beliau melihat ke arahku, melambaikan tangannya dan memanggilku. Aku mendekatinya. Setelah itu dia bilang padaku bahwa yang masuk ke dalam badan ibu kosku itu adalah buyutku. Buyutku. Aku pun diminta berbicara pada buyut yang sedang merasuki badan ibu kosku. Buyut yang sudah lama meninggal, kenapa datang ke sini, dan apa yang terjadi? Aku masih tidak paham. Sampai akhirnya aku pun coba berbincang dengannya. Sampai kami pun menemukan jawaban. Katanya buyutku merasa kesal karena ulahku. Sejenak aku termenung dengan kata-kata buyutku. Dia bilang coba ingat apa yang telah kulakukan. Aku pun teringat sesuatu. Sebelum aku merantau, aku tidak pamitan dulu ke buyutku, ke makamnya. Setidaknya dengan melakukan ziarah ke makamnya, dengan meminta izin, dimudahkan segalanya, mungkin segala sesuatu yang akan kujalani akan lebih lancar. Ah. Aku pun menjawab ke hal itu tanpa ada unsur kesengajaan. Dan ketika itu buyutku bilang aku harus balik ke Bandung dan ziarah ke makamnya. Aku pun mengiyakan. Dan seketika itu badan ibu kosku bergetar hebat dan langsung terkulai lemas. Dia pun tersadar. Malam itu pun berlalu. Keesokan harinya aku langsung kembali ke Bandung. Dan begitu sampai di Bandung, aku langsung ziarah ke makam buyutku. Aku minta maaf atas kelancanganku tidak berpamitan dulu sebelum aku pergi merantau. Aku menyadari satu hal, bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dulu di alam sana, mereka masih bisa melihat dan merasakan orang-orang yang masih hidup seperti kita. Setiap keluarga mungkin punya kebiasaan atau adat tersendiri. Dan ini mungkin salah satu kebiasaan atau adat dari keluargaku yang turun-temurun dilakukan. Dan jika tidak, akan berakibat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang kualami.
Kejadian ini aku alami kurang lebih 4 tahun yang lalu, sebelum masa pandemi. Saat itu, ku ingat sekali hari Kamis. Aku dan teman-temanku melakukan survei ke sebuah gedung yang ada di daerah Lembang. Singkat cerita, kami pun sampai di sana. Bisa dibilang gedung ini sudah cukup lumayan lama. Gedung seperti bekas kantor yang cukup besar, namun terlihat seperti sudah tidak terurus. Di sekitar gedungnya terdapat lahan-lahan kosong yang lumayan luas. Di sanalah kami mencoba untuk survei sambil melihat-lihat lahan yang pas untuk event kampusku. Saat itu kami survei dari jam 5 sore. Aku dan beberapa teman membagi tim untuk berkeliling. Aku mendapat bagian untuk berkeliling di bagian belakang gedung ini. Sebelum akhirnya, nanti kita akan berkumpul lagi di depan gedung. Dan ketika aku berjalan mengitari daerah belakang gedung itu, kumasuki satu lorong yang cukup panjang. Kosong yang sudah tidak terpakai. Termasuk salah satunya yang sangat menarik perhatian. Itu adalah sebuah ruangan seperti gudang. Kemudian saat sedang memperhatikan ruang tersebut, aku melihat di dalam ruangan itu ada seseorang yang seperti sedang kebingungan mencari sesuatu. Seperti seorang nenek-nenek. Nek. Nenek lagi ngapain di situ? Ada yang bisa dibantu? Ucapku pada nenek itu. Namun, nenek itu seperti tidak mendengar ucapanku. Dia terlihat masih sibuk sendiri. Aku pun menghiraukan nenek itu dan melanjutkan untuk melihat-lihat di sekitar gedung. Tapi belum saja aku melangkah jauh dari ruangan itu, tiba-tiba saja aku mendengar ada suara seperti benda terjatuh kencang dari arah ruangan tadi. Aku langsung berpikiran bahwa suara itu dari dalam ruangan yang baru saja aku lihat tadi. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke tempat itu karena takut ada sesuatu yang terjadi terhadap nenek tersebut. Tapi saat sampai di sana, loh, aku tidak melihat ada seseorang pun. Sama sambil melihat-lihat di sekitarku. Aku pun keheranan. Padahal belum lama aku meninggalkan ruangan itu. Kini kulihat nenek itu sudah tidak ada. Bulu kuduku merinding seketika. Aku mencoba untuk berpikir positif. Oh, mungkin nenek itu sudah pergi meninggalkan ruangan ini ketika aku pergi tadi. Namun, saat aku keluar dari ruangan itu dan berniat untuk kembali menghampiri teman-temanku. Astaga! Tiba-tiba nenek yang aku lihat tadi sudah ada di lorong ruangan ini. Seperti akan berjalan keluar dari lorong ini. Dengan kaki yang sedikit pincang, seperti menahan kesakitan. Karena penasaran dan takut terjadi apa-apa dengan nenek itu, aku pun berlari mendekatinya. Perlahan aku pun mendekati nenek itu. Ketika sudah dekat, dari arah belakang, akhirnya aku menepuk pundak nenek itu. Dan ketika aku menepuk pundaknya, "Dek, gak apa-apa, mau saya bantu?" Astaga! Tiba-tiba saja, aku tersontak kaget. Karena kini kulihat kepala nenek itu penuh dengan darah. Mukanya hancur dan matanya sudah tidak beraturan. Aku pun langsung membalikkan badan dan mencoba untuk lari. Tapi kakiku terasa sangat berat. Iya, seperti ada yang menahan kakiku untuk pergi. Di leherku. Aku pun berusaha untuk lari. Namun nafasku sudah terasa sesak. Nenek itu mencekikku sampai aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Sampai tiba-tiba saja kakiku seperti terlepas dari sesuatu yang menahan tadi. Dan aku pun langsung terjatuh. Ketika aku terjatuh, aku langsung berdiri dan berlari. Sambil berlari, aku sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan sosok nenek itu tidak mengejarku. Dan ketika aku lihat, sosok itu sudah tidak ada. Namun, ketika aku membalikkan lagi pandanganku ke depan, ini tepat berada di depanku. Sosok nenek itu. Aku pun menghentikan langkahku. Sampai badanku terasa lemas. Dan aku
tak sadarkan diri.
Ketika terbangun, kulihat aku sudah ada di salah satu ruangan, dan semua teman-temanku sudah berada di sana. Salah satu temanku menanyakan apa yang terjadi padaku, sampai aku berteriak-teriak. Ketika sudah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan semuanya. Ketika aku bercerita, di sana ada salah seorang satpam yang menghampiri. Dan setelah aku ceritakan semuanya, akhirnya satpam itu pun ikut menceritakan bahwa yang aku lihat tadi memang sosok yang sering ada di sini. Jika hari sudah memasuki malam, katanya nenek itu dulu memang seorang pekerja di sini dan meninggal di sini juga. Entah apa maksud nenek itu mendatangiku. Mungkin itu adalah sebuah perkenalan darinya untukku, yang baru saja datang ke gedung tua itu.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengerin, dan masih ada satu cerita lagi, dan masih barengan di Masta dan juga Kang Jeff dari tim Jurnal Risa malam hari ini di JNE Nightmare Side. Sebelum kita lanjut nih Kang Jeff ya, yeah, pengen nyapa dulu Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipagani 159 Bandung. Ini ada teman-teman dari Pasir Koja.
Pasir Koja.
Mantap.
Keren.
Luar biasa ya. Sudah mendengarkan di sini. Nanti kita mau tanya-tanya juga ya.
Iya.
Gimana nih?
Apa yang dirasakan ya,
di Nightmare Side nih. Oke. Kita buka WhatsApp di JNE Nightmare Side malam ini, Kang Jeff.
Iya.
Selamat malam Kang Dimas, Kang Jeff. Perkenalkan saya Nanang di Soreang. Selamat malam Nanang. Saya penggemar Nightmare Side sejak tahun 95, semenjak kelas 3 SMP sampai sekarang dengerin.
Wah, awet ini keren banget.
Terima kasih. Saya ingin mengirimkan foto depan rumah nih, ada pohon. Oh, bisa diterawang ya, soalnya nampak menyeramkan kalau malam kelihatannya. Ini fotonya, dia kirim satu foto. Ini ada pohon. Entah nih, gak tahu pohon apa. Di pinggir jalan ada trotoarnya. Terus di belakangnya ada rumah juga.
Ini ada lokasinya gak?
Lokasinya di mana ini, Nanang? Kalau misalnya masih dengerin ya, ini bisa sekalian langsung kirim dulu lokasinya di daerah mana. Oke, lanjut dulu kita. sambil menunggu ya untuk lokasinya dari Nanang. Selamat malam, ini ada Enjang di Cinambo, Bandung Timur. Hadir nih katanya, pernah pengalaman di kamar dekat sumur, malahan jam 1 dini hari ada yang ngetuk-ketuk 3 kali pas lagi nonton horor di TikTok nih. Suka ada kan horor TikTok uji nyali gitu, tapi dia pas lagi nontonin horor ada yang ngetok-ketok gitu. Oh berarti benar ya, kalau kita lagi dengerin, lagi nonton atau apa, itu sering kejadian-kejadian. Oke, oh ini udah balas ini Kang Nanang, lokasinya di Gading Tutuka, berarti daerah Soreang ya kalau nggak salah.
Oke.
Gimana ya Kang Jang? Mungkin bisa.
Nah,
Jajang dari sini.
Jajang.
Nah, Nanang.
Coba lihat di sini ada satu sosok nenek-nenek ya, nenek-nenek dan rambutnya itu ini warna putih, mungkin bisa dibilang uban atau memang pembawaan dari makhluk tersebut ya. Dia duduk tepat di depan pintu warna hijau. Jadi rumah ini termasuk rumah tua juga. Sebenarnya pohon ini nggak begitu ada energi yang terlalu menarik ya untuk diterawang. Nah, cuman di pintu warna hijau itu di depannya itu ada yang duduk, nenek-nenek dan semuanya dia pakai kemben. Pakai kemben, terus badan dia itu coklat hitam ya, agak coklat ke hitam-hitaman atau hitam ke coklat-coklatan. Mau yang mana?
Oke.
Nah, dan di foto ini saya lihat Nanang. Nah, jadi ketika Nanang, Mas Nanang ini ngelihat foto pohon itu, otomatis energi dari si sosok nenek-nenek itu pun akan kerasa. Nah, jadi ngerasanya pohon sebenarnya rumah itu yang ada.
Tapi auranya serasa, terasa ya.
Iya.
Oke, terima kasih Kang Nanang. Semoga lebih jelas lagi ya. Kita lanjut nih Kang Jeff.
Iya.
Ini ada, coba. Oh benar tuh kata Nanang, nggak balas pantesan. Terasa ada yang ngeliatin aja katanya.
Iya itu.
Lanjut ada Budi nih di Cimahi ya. Entah, aku ngerasa nggak nyaman aja ada di sini. Pernah ngelihat sosok wanita wajahnya lancip, terus pernah juga kena erep-erep, dan sosok itu pernah juga lihat sosok anak kecil di kamar aku. Dan kamar aku ini dulunya bekas pohon bambu yang angker. Karena luar kamarku ini juga ada selokan, dulu pernah ada anak kecil yang tenggelam katanya. Dan di depan rumahku ada kebun pohon jati, dan menurut warga sini kebun jati itu ada kerajaan siluman ular setengah manusia setengah ular katanya. Terima kasih katanya ya. Saya ngetik aja ini, kerasa ada yang merhatiin di samping kasur. Dia foto dalam kamarnya ya, ada kipas angin gitu ya, seperti biasalah kamar. Ada lemari, ada pintu, dan dia menunjukin ada panahnya gitu kan.
Lokasi di?
Ini berarti ada di mana ya? Cimahi mungkin ya.
Tadi atas nama siapa? Oh atas nama. Yang ngirim namanya
Setia Wibowo.
Setia Wibowo ya.
Okay.
Nah ini kalau saya lihat ini bukan, malah bukan dalam kamar. Di depannya kalau nggak salah toilet. Dari depan kamarnya ada kamar mandi kalau nggak salah ya. Jadi ketika dia buka pintu, di situ ada satu tempat yang memang berbau dengan air aja. Nah, nggak jauh dari sana sebelah kiri itu ada satu titik, kalau saya lihat ini pocong ya. Ini pocong. Wajahnya gosong, hitam ya, hitam. Dan seakan-akan masih ada kapas di mulutnya sama kedua matanya. Nah, dia berdiri di situ. Nah, ini yang kerasa sama Kang
Setia,
Kang Setia. Ini yang kerasa. Sebenarnya pocong ini sering datang ke beberapa tempat termasuk ke rumah ini, ke kamar ini.
Ternyata ini sakitnya. Ini ada kru Arden di depan pintu kita, ini kayaknya kerasain hal-hal aneh. Kenapa?
sudah mulai merinding. Ini sebenarnya sebenarnya ya area yang kita sekarang ada ini ya. Dari semua tempat sekitar radius 10 meter dari tempat kita ini, itu semuanya datang ke sini, Kang. Ada kuntilanak di depan area tempat yang duduk ya, yang ada stage kecil di depan. Itu ada 3 kuntilanaknya. Dan dia duduk di atas itu semua tuh. Di atas. Ada satu yang berdiri di tepat di belakang yang nonton kita juga yang ada 4 orang ya dari Pasir Koja itu ada di belakang yang berdiri itu. Sama di area satu lagi yang kayaknya nemenin ya, tapi di tangganya. Di situ, tepat di situ. Berdiri dari atas.
Iya,
ini memang rasanya beda nih sekarang.
Operator kita ini sampai kayak enggak mau duduk di tempatnya ya. Kesini-kesini. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut, ini ada yang kirim dari, wah ini luar biasa nih, dari Banten, Kang.
Oke.
Alia. Selamat malam, Kedimas Kang Jeff, ada Alia di Banten. Bisa tolong dilihatin gak sih ada apa di rumah aku ya? Soalnya kita baru renov rumah dan ngebongkar rumah sebelahnya yang udah lama kosong banget. Kadang saya ngedenger suara-suara aneh, kira-kira apa? Nah ini kalau dia kirimnya video nih, Kang.
Iya, ini juga pas dia buka, Alia ngirim video ini. Sudah ada satu sosok yang keluar, ini anak kecil, Kang. Ini anak kecil. Coba. Anak kecilnya ada 2 ya, sepasang. Yang satu laki-laki. Ya perkiraan kalau kita ngelihatnya itu usia di sekitar 13 tahunan lah. Gak pakai baju. Yang satu perempuan, lebih bawah lagi usianya. Nah ini, oh itu melintas ya, dari video yang dikirimkan itu dari, nah itu ada kamar mandi tapi ya, dan dia melintas dari situ, lari berdua seperti orang yang sedang lagi main. Nah ini mungkin yang kerasa sama Mbak Alia ya. Mbak Alia ini yang kerasa. Nah rumah yang kosong sebelahnya ini terasa ada satu energi yang memang energi dari sebuah ageman, kan?
Ageman tuh
seperti pusaka.
Atau
benda-benda yang memiliki energi sendiri. Ini ketika saya coba lihat dari foto, terus dari terawangan juga, itu seperti ada sinar kuning di sebelahnya itu. Nah yang di sebelah yang rumah dibongkar tuh hanya kotak petak aja. Jadi sebenarnya gak terlalu banyak ruangan, hanya petak, cuma ditutup, dalamnya ketutup itu. Nah disitu ada.
Oh siap. Oke, ini ada, selamat malam tim Narmerside, ada Feby di Kircon. Ini kontrakan depan rumah saya, dari mama saya lulus sekolah sampai kontrakan ini. Itu selalu ada cerita-cerita horornya gitu ya. Dan ini horor parah. Di teras depan ada kunti merah di kamar mandi. Terus kakek-kakek, ada juga sesosok anak kecil di lantai atas katanya. Ada juga sosok besar yang mungkin biasa disebut genderuwo gitu, di samping toren air. Dan dia mengirim beberapa foto-fotonya nih. Di Kircon ini ya, dari Feby. Terima kasih Feby. Katanya sering ada, pernah ada yang terlihat sosok merah, kakek-kakek, ada anak kecil.
Nah yang merah ini ini kalau lihat dari foto itu ada pintu warna putih ya, kayaknya. Pintu warna putih sebelah paling kanan ke atas. Nah di situ tuh area yang paling paling banyak aktivitas astralnya, istilahnya tuh aktivitas dari energi hantu ya, atau makhluk gitu ya. Cuman kalau kunti merah saya nggak dapat ya. Yang saya lihat ini malah ada satu sosok yang menyerupai gondoruwo ya, kalau kita lihat dari dari wujudnya ini seperti gondoruwo. Biasanya kalau ini dipakai untuk penjagaan, proteksi atau apa, tinggi besar hitam. Kuntilanak saya nggak ketemu, tapi yang saya lihat kendoruwo ini energinya sedang berdiri di situ ya. Itu sih.
Oke. Okay.
Mungkin kalau dikirim video bisa
lebih
lebih kelihatan.
Ini ya. Oke. Okay. Nah ini menarik nih. Maaf nggak bisa kasih nama katanya. Kang Jeffrey boleh nggak sih aku mau tahu tempat kerja aku nih? Dikirim foto kan?
Boleh sila.
Karena banyak banget yang suka kerasukan katanya di sini. Pokoknya di Bandung. Dia kirim foto nih kayak beberapa kursi-kursi tempat kerjanya. Sering ada yang banyak kesurupan katanya di situ. Mungkin bisa kelihatan nggak kalau dari foto ini ada yang bisa terlihat? Dan
ini jadi gini, yang saya lihat ya, kebanyakan dari beberapa karyawan mungkin ya, orang di sana itu bawa sesuatu kan, masing-masing punya kepentingan pribadi sendiri-sendiri.
Oh ada ya.
Ketika dia bekerja atau apapun, atau dengan tujuan agar lancar kerjaannya atau biar disukai segala macam, nah akhirnya ngumpul di situ. Nah satu ini kalau saya lihat ini dari auranya itu udah numpuk ya. Numpuk di situ. Kalau lebih banyak ini ke khodam penjagaan kalau saya lihat.
Oke,
mungkin bicara jin ya, khodam penjagaan. Nah akhirnya bagi yang bengong atau emosi tinggi atau mood nggak stabil, gampang banget kemasukan. Dan ini kalau saya lihat karakternya menular nih, satu kerasukan sebelahnya kena, jadi bakal banyak.
Oke, sebelum lanjut ke cerita ketiga, ini ada Tantan ya, selamat malam dari Soreang. Jelasnya di cincin permata indah. Selamat malam. Pas cerita pertama saya dengar ada yang mandi, padahal di rumah saya cuma sendirian dan tiba-tiba kipas nyala sendiri. Itu aja dari saya. Hatur nuhun Ardan. Terima kasih Tantan dari Soreang ya. Oke. Banyak banget ini ternyata. Terakhir deh, ini ada yang kirim video soalnya. Edo dari Ujung Berung, tolong boleh dilihat gak nih katanya.
Dia Edo, oke Edo.
Kirim satu video ini kayak di dapur gitu. Dan ada kamar mandi gitu.
Oke. Ya.
Oke. Ada ya Edo ya, itu ya. Itu video ya. Ada dapur terus dia menuju ke kamar mandi gitu ya.
Ini Edo coba cek di rumah itu ada benda apa aja yang disimpan. Kalau saya lihat ini ada satu sosok penunggu dari media seperti apa ya?
Soalnya katanya setiap saat satu rumah tuh sakit kan. Itu berpengaruh.
Berpengaruh. Jadi kalau misalnya, nah nanti dicek ada nggak nyimpan sesuatu benda yang memang mungkin dikasih atau dapat terus langsung simpan tanpa ada penyelarasan dulu ya energi itu. Nah akhirnya ada benturan energi ke keluarga. Atau orang-orang terdekat yang ada di rumah itu bisa jadi sakitnya berbarengan, atau bisa ada suara berisik-berisik kayak suara panci segala macam itu. Bisa gini. Kalau saya lihat lebih ke arah sini ya. Pegangan lah, lebih ke arah pegangan.
Oke, siap. Wow, luar biasa. Ini makin malam makin banyak juga nih yang pengen tahu ya kan. Ada apa aja ini, ada beberapa, nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan dengerin dulu cerita ketiga malam hari ini. Kalau misalnya Insan Muda masih ada rasa penasaran juga nih ya, tentang hal-hal yang akan bisa diterawang, mungkin itu bisa WhatsApp di 0812-2011-1059. Nah setelah cerita ketiga kita juga mau bahas satu tema menarik nih. Jangan kencing sembarangan.
Nah, jangan kencing sembarangan.
Habis ini Insan Muda cerita ketiga, pengalaman seram dari Insan Muda ketika bertemu sosok menyeramkan di sebuah perpustakaan di Bandung, salah satu kantor gitu ya, ada perpustakaannya. Dan seperti apa ceritanya, kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side, masih bersama Dimasta dan
Jeffrey
di JNE Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Cerita yang akan kubagikan malam hari ini adalah pengalaman yang membuktikan bahwa mereka yang kita sebut hantu tidak hanya ada di malam hari. Karena nyatanya mereka ada berdampingan dengan kita walaupun matahari sedang terik-teriknya. Seperti kejadian yang kualami saat itu. Aku menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas daerah Setiabudi. Aku tidak ngekos, aku tinggal di asrama. Setiap hari aku pulang pergi dari rumah menuju kampus. Awalnya aku tinggal dengan almarhumah nenek. Namun setelah beliau meninggal, aku kembali ke rumah orang tuaku yang sebenarnya jaraknya lebih jauh dari kampus. Ketika tinggal dengan nenek, aku bisa kemana-mana dengan menggunakan angkutan umum. Sebenarnya orang tuaku sudah ingin membelikanku kendaraan, namun aku tidak mau membebaninya. Jadi aku putuskan untuk ikut nebeng saja bersama ibuku yang bekerja di sebuah instansi militer. Selebihnya aku naik angkot sampai ke kampus. Setelah menginjak semester 5, SKS mata kuliah aku sudah tidak sebanyak sebelumnya. Aku sudah mulai dipersiapkan untuk pelatihan kerja dan pengabdian masyarakat. Kadang jam kuliah aku hanya ada di siang hari. Jadi aku pun tidak bisa sering-sering ikut nebeng ibuku, karena ibuku pergi setiap pagi. Tapi suatu hari, karena aku mau menemui dosen di jam tanggung, aku putuskan untuk pergi bersama ibu dari pagi. Hari itu ibu menyuruhku untuk menunggu saja dulu di perpustakaan kantornya. Aku anak sastra dan merasa sangat senang. Perpustakaan sudah seperti teman bermain untukku. Perpustakaan yang ditunjukkan ibu saat itu di kantornya ada di samping taman kecil. Pintunya yang tinggi dan jendelanya memberikan informasi tersirat kepada siapapun bahwa gedung ini peninggalan zaman Belanda. Keadaan di sana sangat sejuk dan suasananya pun cukup sepi. Padahal bisa dibilang tempat kerja ibuku ini berada di tengah kota Bandung. Ya, tapi memang sewajarnya perpustakaan tidak ramai, sepi, hening, dan itu yang kurasakan di sana. Ketika aku duduk di ruang perpustakaan, aku melihat ke sekitar, berderet buku-buku di atas rak, lalu ada meja dan kursi untuk orang yang membaca di perpustakaan itu, dan ada meja penjaga perpustakaan. Namun ketika itu sedang kosong, tidak ada orangnya. Dinding perpustakaannya dicat warna putih dan banyak foto-foto, ya, foto-foto para tentara digantung di dinding ini. Mungkin mereka dulunya bekerja di sini, begitu pikirku. Oh, Sebelumnya ibu memang sudah menitipkanku pada penjaga perpustakaan yang ada di sana. Karena ibu harus meeting. Namun ketika itu penjaganya mungkin sedang pergi keluar dulu atau entah kemana, meninggalkanku sendirian di perpustakaan. Singkat cerita, aku mulai tenggelam di antara buku-buku yang kubaca. Banyak buku yang menarik di sana. Buku-buku sejarah, tanaman obat, buku-buku kemiliteran yang menyita perhatianku. Sangat luar biasa. Aku pun lalu teringat pada janjiku untuk menemui dosen. Sebelum aku berangkat, aku coba chat dosenku itu. Tapi ternyata dia membatalkannya karena ada urusan lain dan diundur jadi besok. Begitu katanya. Karena aku tidak ada tujuan lain saat itu, akhirnya aku pun meneruskan berada di perpustakaan dan membaca buku-buku lainnya. Singkat cerita, hari pun sudah menuju sore. Dan ketika itu kulihat sudah menjelang maghrib. Namun ibu tak kunjung menemuiku lagi. Sepertinya meetingnya belum selesai. Aku lanjut berjalan menyusuri lorong yang penuh dengan rak buku. Semakin berjalan ke dalam ruangan itu, sampai akhirnya aku berhenti di lorong rak buku yang paling ujung. Ada beberapa buku yang menarik. Aku membawa salah satunya dan membaca sambil berdiri di depan rak itu. Tidak kembali lagi ke kursi depan. Dan ketika itu aku merasakan hawa yang sedikit berbeda. Udaranya terasa dingin. Iya. Entah mungkin karena ruangannya yang paling pojok kali ya. Dinginnya terasa bukan seperti ada angin, tapi entah kenapa ya dingin. Aku menutup buku yang kubaca itu, mengembalikannya ke rak, lalu berjalan berniat kembali ke kursi depan. Dan ketika aku berjalan, aku mendengar suara langkah kaki dari arah belakangku. Tapi ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Jelas tadi sepertinya ada suara langkah kaki yang terdengar di belakangku. Kulihat ke sekitar ruangan. Ruangan ini jelas-jelas kosong. Tidak ada siapa-siapa selain aku. Sampai dari arah kananku, ku dengar ada suara pintu yang terbuka. Dan dari sudut mataku, ku lihat ada orang yang berjalan mendekatiku. Iya. Dan terdengar langkah kakinya pun. Jelas sekali bisa ku lihat Orang itu berjalan ke arahku dari suara sepatunya yang kudengar melangkah. Sepertinya dia memakai sepatu boots karena langkahnya berderap dan menggema seisi ruangan. Mungkin itu penjaga perpustakaan yang ingin aku pun coba menghampirinya. Kulihat dia berjalan di lorong sebelah, dan dari sana kulihat jelas memang ada seseorang yang sedang berjalan dan memakai seragam tentara. Aku bisa melihat dari sela-sela buku yang ada di rak. Tidak terlihat jelas, namun dari sela-sela kulihat memang ada yang berjalan berlawanan arah denganku. Aku pun berjalan memutar, dan ketika itu kulihat dia. Ada seorang tentara yang berjalan seperti sedang mencariku. Aku melihatnya dari arah belakang karena tadi sudah memutar dari lorong rak buku. Kulihat dari seragamnya memang agak sedikit berbeda dari yang lain. Mungkin karena penjaga perpustakaan kali. Aku pun memanggilnya, Pak. Ketika aku panggil, dia pun menengok ke arahku. Dan ketika dia berbalik,
aku tersontak kaget ketika kulihat dengan jelas dari arah depan sosok itu sedang memegangi perutnya yang terlihat berlumuran darah. Wajahnya sangat pucat, dan itu sosok tentara Belanda. Badannya tinggi besar, dia melihat ke arahku merintih kesakitan, lalu berjalan tertatih-tatih mengerang sambil memegangi perutnya yang terburai penuh darah. Entah kenapa saat itu badanku terasa kaku, tidak bisa digerakkan. Sosok itu terus melihat ke arahku, berjalan semakin mendekatiku. Matanya putih semua, dan lama-kelamaan sosok itu terlihat sangat kurus. Aku pun menutup mataku, berdoa sebisa mungkin di dalam hati untuk mengusir sosok makhluk halus yang ada di depanku itu. Terdengar raungan seperti meminta tolong yang terus menggema di telingaku. Aku terus menutup mataku sampai kurasakan ada yang mencengkram pundakku dari depan. Tangannya terasa, jari-jarinya terasa menyentuhku dan sangat dingin. Dia menggoyang-goyangkan badanku seakan memaksaku untuk menolongnya. Aku terus berdoa, beristighfar di dalam hati sampai kudengar ada suara lain yang terdengar olehku. Di depanku sudah ada ibu yang sedang memegang pundakku dan berusaha menyadarkanku. Sosok yang kulihatku sudah tidak ada. Ibu mengatakan padaku, aku berdiri kaku seperti orang kesurupan dan berkata tolong, tolong, tolong dengan suara yang parah. Ibu yang panik pun mencoba menyadarkanku saat itu, dan aku pun langsung dibawa keluar dari sana. Ibu ketika itu bertanya padaku, sudah berapa lama aku di perpustakaan? Karena ketika itu kuliah sudah jam 8 malam. Ibu pun mencariku sejak siang atau sore tadi. Dia sudah bolak-balik ke perpustakaan, tapi dia tidak melihatku ada di sana. Mencoba menghubungi teleponku pun tidak tersambung. Entahlah, pada sejak tadi aku merasa aku berada di dalam ruangan itu, tidak kemana-mana. Itu merupakan salah satu pengalaman yang mungkin tidak terlupakan. Setiap bangunan, apalagi bangunan peninggalan zaman dahulu kala, pastilah menyimpan residual dari energi makhluk-makhluk yang sudah tidak ada lagi. Namun mungkin dulu pernah tinggal di sana. Membuatku percaya bahwa kita tidak hidup hanya sendirian.
Bilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side barengan di Masa dan masih bareng sama Kang Jeff ya.
Ya.
Tim Nightmare Side, tim jurnalis saya juga. Saya juga sama ya. Nah, kita sekarang lagi di luar.
Ya, di area luar nih.
Di area luarnya dari studio. Nah, ini barengan sama Insan Muda juga yang hadir sini dari tadi Buah Batu ya. Dari Buah Batu juga ada Sirkoja, masih oke nih ya. Masih aman ya.
Sirkoja masih standby santai ini.
Masih santai. Ada yang ngalamin aneh-aneh enggak nih selama di sini, mungkin kerasanya atau gimana? Belum,
belum ya?
Aman ya dari sini? Enggak ada.
Belum juga.
Enggak ada, ada yang lewat sekelebat gitu-gitu. Enggak. Ngelihat ke atas-atas sini enggak tadi? Nah, ya enggak ada apa-apa kan? Ah, aman berarti.
Aman.
Masih aman deh.
Oh, ada yang lihat tadi.
Oh, oh ada yang lewat hitam. Iya, di mana?
Ke atas.
Di atas sini ya.
Oke.
Siap, siap, siap. Oke. Sebelum lanjut, tadi kita punya satu tema nih Kang Jeff ya.
Iya.
Jangan kencing sembarangan. Biasanya kita dapetin cerita-cerita kayak gini tuh kalau lagi ke daerah-daerah gunung atau
hutan
atau mungkin di jalanan juga pernah kebelet gitu, terus aduh gimana gak ada WC umum, akhirnya ya udahlah sembarangan gitu
ya, bawa airnya sembarangan,
bawa air kecil sembarangan. Nah ini mitosnya gimana sih Kang Jeff?
Ya,
karena ada kejadian apa nih kalau dilakukan di tempat-tempat tertentu yang
tertentu? Oke. Nah terkadang gini,
akhirnya
kejadian buang air kecil sembarangan atau istilahnya pipis sembarangan atau kencing sembarangan ini tuh saat ini masih sering terjadi Kang, di masyarakat masih terjadi. Nah biasanya orang ketika dia kebelet nih terus dia berhenti di suatu tempat, nah itu tuh seperti ada yang mengarahkan kenapa berhenti di situ ya gitu gitu.
Oh,
ketika dia berhenti di situ kemudian dia pipis. Nah selalu orang yang kencing sembarangan itu dia kencing di tempat yang angker atau punya sesuatu seperti itu. Nah, kalau kencing sembarangan itu nggak selalu ada di buah pohon. Wah di pohon angker dikencingin kena nggak? Kadang di kot selokan, terus di tanah yang banyak bolong-bolongnya, terus dikencingin sama dia. Nah, itu juga ada berpotensi terkena gangguan.
Oke.
Ya, karena kalau ini bicara hantu atau jin itu paling suka selain di pohon-pohon, mereka suka mendiami bolongan-bolongan yang ada di tanah atau di pinggir-pinggir got.
Oh, gitu.
Nah, khususnya di got. Di got itu kalau bisa usahakan jangan kencing di langsung di got, mending di pinggirannya kalau misalnya mau kencingnya sembarangan.
Itu misalnya udah kebelet. Emang kejadian apa nih yang mungkin pernah terjadi nih Kang Jeff nih sebagai gambaran nih kalau kita tiba-tiba melakukan itu nih secara...
Nah yang gangguan ini gak hanya terjadi keanehan pada bagian ininya ya, tempat keluar kencingnya, bahasanya apa? Vitalnya,
yalah, vitalnya.
Tapi juga ada yang langsung misalnya contohnya seperti dia ada yang badannya diangkat terus dilempar. Ada juga yang tiba-tiba seperti ada yang naik ke punggungnya tiba-tiba panas. Banyak bentuk gangguan itu. Nah yang paling ekstrim itu alat kelaminnya hilang. Alat kelaminnya hilang. Jadi hilang tuh ya, sebenarnya bukan hilang dalam, ditutup aja oleh bangsa jin dan ditutup sama dia. Nah jadi seolah-olah gak kelihatan. Jadi mata kita dimanipulasi. Ada ini maksudnya kalau lihat secara batin ada. Nah ini pernah kejadian di tahun 2018-an kalau salah. Terus saya dapat telepon, dapat WhatsApp, terus video call juga. Aduh, saya bingung ya video call dia memperlihatkan gitu. Aduh, ya serba salah. Angkat enggak. Urusan alat vital masalahnya.
Iya.
Terus ya. Aduh, serba salah Kang di sini.
Iya.
Diangkat nanti gimana?
Iya.
Nah, ada juga yang bengkak. Bengkak. Kang saya bengkak. Wah, bukannya keren tuh, Pak. Wah, lah enggak bercanda gitu.
Terus itu gara-gara
ya. Pas ditanya kenapa Pak bisa bengkak kayak gini? Ya saya pas pulang nyupir, saya terkepelet. Tiba-tiba dia berhenti di pinggir tol. Dan anehnya saya juga gak ngeh, itu ada pohon gede, saya kencingin, dia bilang. Nah, kembali yang pertama saya kasih tahu bahwa seperti ada yang menuntun. Kenapa bisa berdiri di situ, gitu, seperti
okay, itu. Okay.
Nah, padahal dia udah berapa kali tuh bapak tersebut kasih tahu foto sih. Tapi bukan foto yang masih pakai, maaf, pakai celana gitu. Lebih gede kelihatannya.
Oh,
aneh
bener gitu ya.
Iya, gede. Oh. Saya bercandain. Loh, Pak, bukannya keren tuh sih. Enak aja dia bilang gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya dengan beberapa doa yang mungkin saya kasih tahu, bapak itu coba untuk doa sendiri dan melalui air, metode air ya. Ya, alhamdulillah sembuh. Dan banyak lagi cerita tentang hal ini, dan kadang beberapa teman yang juga bergerak di bidang itu ngalamin hal yang sama, dapat pasien atau orang yang sakit karena kencing sembarangan.
Oke, nah biasanya sosok yang membuat hal itu atau mengganggu itu sosoknya apa, Kangnya?
Nah, rata-rata kalau hantunya ya, ini bentuknya itu ya seperti apa namanya itu, monyet kan?
Oh,
tapi merah semuanya.
Okay.
Matanya merah, badannya merah. Merahnya bukan merah api ya, merah kayaknya merah terang menyala kayak merah lampu nih. Apa ya, merah gitulah.
Merah cabai.
Tapi
gitu
bukan api ya, merah seperti itu. Dan itu yang paling banyak kalau kejadian yang kencing sembarangan. Ya. Dan kalau lihat dari banyak kejadian itu seperti dituntun, Kang. Kayak yang ketarik gitu, tiba-tiba di tempat dia pipis terus dia langsung ganggu.
Oke. Seperti itu. Sebenarnya yang mungkin si makhluk atau berarti ini golongannya, karena bentuknya seperti itu berarti dia golongan jin berarti ya, makhluknya memang bukan dari arwah yang sudah meninggal atau apa gitu ya, karena memang mereka tugasnya seperti itu kah?
Iya.
Untuk mengganggu?
Mengganggu sih, ya mengganggu terus.
Sengaja berarti melakukan itu?
Iya.
Atau gara-gara dikencingin marah akhirnya melakukan itu?
Ada juga seperti itu. Iya. Yang kebanyakan kalau yang seperti diarahin atau dipancing itu dia tiba-tiba pipis di bawah pohon keramat gitu. Ngapain? Padahal masih banyak tempat yang lain gitu.
Iya.
Nah, ada juga yang di selokan atau di pinggir-pinggir got gitu, nggak sengaja dia kencing sembarangan sambil dimain-mainin gitu kan, kiri kanan kiri kanan. Nah, mungkin makhluk di situ ngerasa terganggu karena disiram dengan kotoran kan, sama dengan kotoran. Nah, biasanya efek dari kemarahan, mungkin efek dari balasan jin ini apa ya, langsung terasa saat itu kan. Terasa saat itu
ketika marah Maya.
Iya.
Ada berat lah, diikutin lah apa segala. Mengerikan.
Nah, yang kasus hilang itu lama loh itu, hampir 3-4 jam hilang itu.
Tapi akhirnya bisa kembali ya.
Yang lama-lama pas dia pakai apa ya?
Dikasih ritual mungkin ya.
Iya,
kan?
Jadi dia pakai celana khusus kalau enggak salah itu tuh. Sudah dibacain doa, dipakai celana itu. Habis itu dibuka lagi celananya, ada.
Ngeri ya, hati-hati ya, jangan suka aneh-aneh di sembarangan nih.
Hilang itu jadi.
Waduh, baik. Nah, mungkin nih teman-teman yang lagi di Arden sekarang
ada yang pernah hilang?
ada yang mau ditanyakan mungkin, atau pengen bertanya, atau punya pengalaman juga yang di rumahnya atau apa? Boleh loh, ada nggak nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain, Kang?
Ini kayaknya yang di depan ada. Kayak mau nanya sesuatu nih kayak.
Kelihatan. Boleh yang mau sekalian mungkin ada yang pengen ditanyain atau ingin melihat di sini ada apa? Tuh merasakan
tadi yang lihat item tadi tuh.
Mau kan cobain? Buru-buru. Ada kan? Ada yang mau ditanya atau santai-santai aja, punya pengalaman-pengalaman seram gitu ya. Nah, ini kalau misalnya Insabria lagi dengerin nih di JNN Night Bersama malam ini, kalau misalnya punya pengalaman-pengalaman seram juga, itu bisa share ya ke email kita nms@adenradio.com. Nanti kita akan bacakan mungkin di minggu depan salah satunya cerita pengalaman dari insan muda yang lagi dengerin sekarang nih.
Iya,
kita nggak pernah tahu ya.
Ternyata banyak ya.
Ternyata
itu
banyak
luar biasa ya.
Tadi yang WhatsApp juga banyak kirim-kirim video, foto juga. Cuma emang karena keterbatasan waktu kita gak bisa bacain atau semuanya. Bukain semuanya gitu ya. Tapi secara batinnya dari Kang Jeff itu bisa menerawang dari hal-hal seperti itu ya. Nah sebenarnya untuk si sosok itu bisa ada di kamera Kang atau di gambar, misalnya dapat penampakan yang sangat jelas gitu.
Oke.
Okay. Itu biasanya ketika apa sih? Apakah ketika si sosok ini energinya sangat besar sekali sampai bisa menggerakkan benda dan lain-lain?
Nah, sebenarnya kalau konsep terawangan yang saya lakukan itu, pertama dari foto yang paling penting itu adalah lokasi. Nah, nanti dari situ baru melakukan terawangan ke lokasi itu berdasarkan dari petunjuk foto itu. Nah, ketika melihat sebenarnya nggak ngeliat dari foto, tapi secara batin sudah ngeliat ke tempatnya langsung. Jadi cakupannya itu seperti apa ya? Kita tuh di atas kan. Nah, jadi maksudnya terlihat lebih luas gitu. Nah, itu nanti kelihatan ada ruangan-ruangan lain selain di foto itu. Nah, biasanya akan terfokuskan pada titik-titik mana aja yang ada energi di tempat itu.
Okay.
Baru kelihatan.
Ini yakin gak ada yang mau nanya ini? Oh malu, jangan malu. Dari situ aja ntar aku yang tanyain. Agak, oke. Okay.
Nanti biasanya sampai di rumah, aduh lupa nanya. Ada yang mau nanya ini sebenarnya.
Hati-hati ya pulangnya ya.
Iya.
Ini kalau dari sini gak ada yang ngikutin nih Kang, kira-kira.
Ini, oh, ini kayaknya
gak ada yang nempel pada sini. Aman.
Pada kuat-kuat semua ini.
Dulu kalau misalnya ini kan udah 2 tahun nih akhirnya baru dibuka lagi ya. Mungkin beberapa insan muda juga ada yang baru tahu gitu. Wah udah bisa dibuka nih. Nah minggu depan yang mau dengerin di Ardan boleh ya. Dulu ini ada pohon-pohon cukup tinggi nih di belakang sini Kang. Cuma dulu jadi ada daun-daunnya gitu. Dan setiap malam Jumat itu ada satu daun yang gerak-gerak sendiri. Nah itu posisinya di belakang saya ini. Nah pohonnya udah gak ada sekarang. Jadi dulu ada pohon gitu kayak daunnya tuh cuma satu yang gerak.
Tapi gini Kang, jangan salah. Biasanya dulunya ada pohon besar, terus pohonnya nggak ada. Nah bukan berarti si penunggunya itu hilang Kang. Salah satu sosok perempuan yang saya lihat di belakang dari tim apa rombongan Pasir Kojaya itu tetap ada di situ. Nah karena sebenarnya mereka itu selain pohon itu ada akar. Nah, ada beberapa jenis jin yang memang mendiami akar. Jadi lebih apa ya? Cakupannya kalau di alam sana itu kecil yang kita lihat, isi dalamnya itu bisa ada kerajaannya atau segala macam. Nah, ini kuntilanak. Dan ini masih ada di area sana sih. Nah, coba nih, ya lihat semuanya ya. Atas. Kalau mau lihat di atas.
Nih.
Kalau di dekat tiang yang itu
pojok ya,
pojok itu. Ini sebenarnya ada satu energi yang terus bolak-balik ngeliat ke arah sini.
Ya, ini saya ya, juga udah kerasa sih kan
dia muncul, terus dia mundur. Dia muncul, dia mundur ya. Yang ngerasa enggak? Dari
kenapa? Deg-degan. Tiba-tiba enggak enak ya?
Atau mau dipanggil nih? Kita biar bareng-bareng di sini. Gini, kalau rame-rame kayak gini, jarang yang lihat langsung. Tapi coba tanya dengan batinnya masing-masing. Tapi kalau sendiri, insya Allah ada rezeki bisa lihat gitu. Nah, jadi bangsa jin itu tidak akan mungkin memperlihatkan ke semuanya gitu, karena ada power yang terbatas. Tapi secara batin kita bisa merasakan.
Nah, gitu. Yang mungkin yang lagi ada di situ, salah satu yang legendaris di
Ardan sini. Iya, betul.
Tahu yang legendaris di Ardan? Sosok apa? Tahu? Wah, terus? Oke, ya oke. Hah? Kakek-kakek, iya salah satunya.
Kakek-kakek.
Kalau yang paling legendaris di Ardan itu, yang mungkin ada di atas ini sekarang ya, adalah sosok si Merah.
Merah
Ardan Radio. Kakek-kakek Itu ada di taman belakang sini. Ini kan kebelah situ ada taman tuh. Ada sih.
Yang kakek paling serem adalah ikan.
Hah?
Tadi kan kakek ya. Coba bayangin, kakek tapi dia pakai daster warna merah.
Wah, jadinya kayak apa? Nah, dia malah bercanda ya? Nih ya.
Kalah.
Oke. Buat yang di rumah, terima kasih. Dimanapun kamu berada, insya Allah terima kasih banyak udah dengerin JNE Nightmare Side malam ini. Nah, mungkin nanti kita setelah kelas ini kalau ada mau sesi tanya-tanya boleh ya. Dan sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Terima kasih banyak buat JNE yang selalu setia untuk nemenin Kang Jeff, nuhun.
Yes.
Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini
Sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side, jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM.